Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Kasama natin ngayon ang eksperto sa mga pautang sa bahay at kakausapin natin siya, si Maria Papa, tungkol sa nauna nating pahayag na ang Victorian government ay inalis na ang kanilang stamp duty para sa mga first home buyers na bumibili ng tirahang nagkakahalaga ng 600,000 dolyar. Magandang umaga, Maria.
Magandang umaga rin, Louie.
At maraming salamat at pinaulakan mo yung aming anyaya na kausapin ka tungkol dito sa isyong ito. Ano ang may dadagdag mo doon sa pahayag na yon?
Ito ay bagong initiative ng Victorian government para sa first home buyers. Na-realize nila na nahihirapan na mga first home buyers to get into the property. So, isa sa mga initiatives nila, which is very good, at hindi pa nangyaya, ito ay sa Melbourne lamang ha, hindi sa Sydney. Walang babayarang stamp duty ang first home buyer na bumibili ng bahay worth up to 600,000. Whether a new home or an established home, lumang bahay o bagong bahay.
Yung sa 600,000 na halaga ng bahay, magkano aabutin yung stamp duty in dollars?
Stamp duty in dollars is $15,535.
Ba, malaki din, ano?
Malaki.
Ilang percent yun? Ilang percent ng property value?
I would suppose siguro mga 2.5% kasi 6,000 is 10%.
Oo, so, tama.
Yeah, something like that.
May malaking tulong yun.
Oo, malaking tulong talaga. So, marami namang bahay dito sa Melbourne na makukuha ka under $500,000. So, sa kanila, sa Melbourne, it's becoming more affordable for first home buyers. Now, if you, there's another initiative that they also introduced, and this is by July, 1st of July 2017, ano. The other one is yung first home owner's grant. But it's only for new homes, no? Hindi kasama yung established homes. So yung first home owner's grant is still at $10,000 initially before, and it's still ongoing until further notice, no? But they are also raising the first home owner's grant kung ikaw ay bumibili ng bahay sa regional part of Victoria. So medyo dun sa outskirts ng Melbourne na.
Alam mo, mabanggit ko, nung unang panahon, yung $10,000 na home grant ay parang napakalaki. Nung tagtaasa na ang presyo ng mga bahay, parang baliwala na yung $10,000 compared to $600.
Pero malaking bagay na rin itong ginawa nila. So ang iniisip, kung iisipin mo yung first home buyer sa Melbourne at sa Victoria, 5% na lang na genuine savings na kailangan nilang i-put up para makabili sila ng bahay. Kasi yung 95, makakakuha ka na ng banko na magpapautang nung the rest of the 95%. So this is possible na ngayon.
Yung, so, 5%, yung 5% ng 600, ganun ba?
Oo, yung 5%.
So lumalabas na ilan yung 5%?
$30,000
na nakasave mo sa banko?
Oo, for the last 3 months. So pagka meron ka na niyan, kung bibili ka na ng bahay, lumapit ka na sa akin, tawagan nyo na ako agad.
Okay. Ay, ano naman yung 20,000 higher grant? Meron bang ganon?
Yung grant is only $10,000 pag sa Melbourne ka bumibili. Pero pag sa regional ng, yung medyo probinsya na ng Victoria, outside of the city of Melbourne, ni-raise na nila kung doon ka magbumibili ng bahay o magpapatayo ng bahay, $20,000 ang makukuha.
Ah, okay.
So meron ka ng pambili ng furnitures mo. Oo, may mapagsisimula ka. So hindi ka naman lubog agad sa utang, di ba? Kung iisipin mo, maglalagay ka ng 5%, 95%, bibigay ng banko. Tapos yung 10 to 20,000 mo, at least meron yung pambili ng furnitures pangsimula ng bahay mo.
Right. Gaano kalayo ang tinuturing nilang parang regional? From the center ng Melbourne, halimbawa, gano'ng kalayo?
I think this will be based on the postcode talaga.
Okay.
Kung saan ka magtatayo. And that will actually, the postcode is the way for them to identify kung regional ka na. So anything outside of the Melbourne CBD, Metro Melbourne is regional na.
Oh, sige, halimbawa naman, wala kang gano'ng kalaking pera. Pwede ka bang manghiram sa iyong nanay, tatay para mapalagay lang dun sa kwan, sa deposit mo?
Oo, maraming paraan din. Ito mga nagawa kong ways sa mga first home buyers ko na may magulang na alam mo na, they built a certain equity dun sa bahay nila. Mm. So, sometimes may savings si mommy and daddy, binibigay sa anak. So, yung 30,000, oh, may savings ako. Sige, bibigyan ka ng 30, bahala ka na dun sa the rest of the money, basta mauutang mo, pwede yon. Mm. Another option is kung merong equity sa bahay yung magulang nila, which means yung bahay nila, nabili lang siguro nilang 300,000 20 years ago. Ngayon, 600,000.
Maraming lagpas pa.
Oo. Tapos ngayon, bibili sila, meron silang, pwede akong kumuha ng utang against that house para ipa, makatulong as a deposit dun sa mga anak nila. So, nagawa ko na rin yun in the past. Or, pwedeng talagang, kung gusto na magulang, as much as 20% nung bibilihin ng mga anak nila, kukunin namin equity dun sa bahay ng magulang. Mm. So this is something I explain to both the children and the parents when I see them.
Lumalabas yung 20% na inako ng magulang, utang pa rin yun ng bumibili, babayaran pa rin nila.
Siyempre, sisiguraduhin ng banko na yung mga anak, kaya nilang bayaran yung full amount of the loan.
Ay, pwede ba namang sabihin ng nanay o tatay na, oh, sige, sagot na namin yan. Hindi na namin sisingilin doon sa anak namin.
Ang banko mahigpit ngayon.
Mahigpit sila.
Whether sabihin man ng magulang na sila na ang bahala, sisiguraduhin pa rin ng banko
na kayang bayaran.
Kayang bayaran ng mga bata. Kasi at the end of the day, siyempre matatanda na yon, hindi mo rin masabi, di ba, kung hanggang kailan lang sila makakapagtrabaho, hindi naman nila kayang bayaran yung utang by themselves. You know?
Tama.
So these are things na sinisiguro doon ng banko para hindi mapahamak yung mga magulang.
Bago tayo magtapos, ilang percent ang hinihingi ng banko bilang deposit?
At least 5% deposit.
Ah, ganun lang. So yung sinabi mong 5%, pwede nang bumili ng bahay sa Victoria? Yung sa 600,000?
Sa Victoria lang.
Oo nga. Oo.
Victoria lang. Pero pagka sa New South Wales, hindi kakasya.
Ah, naku po. Nasa ibabaw ng bundok yung presyo ng bahay dito sa Sydney. Okay, maraming salamat, Maria. At muli tayong mag-uusap sa susunod na linggo para sa iba namang paksa tungkol dito sa pagbili ng bahay. Salamat.
SBS Radio. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.